Igice cya mbere. Urukundo rw'Imana ruhoraho iteka. Gukunda Imana nuko. Nuko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo si umutwaro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya gatanu, umurongo wa gatatu. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo. Kuki ukunda Yehova? Ese ukunda Imana? Ushobora kuba uyikunda cyane, ukaba warayiyeguriye. Ushobora kuba wumva ko ariyo nshuti yawe kurutira izindi. Ariko Yehova we yagukunze na mbere y'uko umukunda. Bibiliya igira iti, twe dukunda Imana kuko ariyo yabanje kudukunda. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya kane, umurongo wa cumi n'icyenda. Tekereza ibintu byose Yehova yakoze kugira ngo agaragaze ko adukunda. Yaduhaye isi nziza cyane ngo tuyituremo, aduha n'ibintu byose dukeneye ngo twishimire ubuzima. Yifuza ko tuba inshuti ze kandi yatumye tumumenya. Iyo dusoma Bibiliya, tuba dutega amatwi Yehova. Kandi iyo dusenga, adutega amatwi. Akoresha umwuka wera we, akatuyobora kandi akadukomeza. Yanohereje umwana we w'igiciro cyinshi ku isi kugira ngo atubature mu cyaha no mu rupfu. Muri Yohana, igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu hagira hati, Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubuzima bw'iteka. Mu Baroma igice cya gatanu umurongo w'umunani hagira hati, nyamara Imana yo yatweretse urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Paragrafu ya gatatu, ikibazo. Twakora iki ngo dukomeze kugirana ubucuti na Yehova? Tekereza inshuti yawe magara yakubaye hafi mu bihe byiza no mu bihe bibi. Hari icyo wakoze kugira ngo mukomeze kugirana ubucuti bukomeye? Ibyo ni nako bimeze ku bucuti dufitanye n'inshuti yacu ikomeye kuruta izindi, ariyo Yehova. Ubucuti dufitanye nawe bushobora guhoraho iteka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira iti, mugume mu rukundo rw'Imana. Yuda umurongo wa makumyabiri n'umwe. Twarugumamo dute? Bibiliya isubiza igira iti, gukunda Imana nuko. Nuko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo si umutwaro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya gatanu, umurongo wa gatatu. Gukunda Imana nuko. Paragrafu ya kane n'iya gatanu, ikibazo cya A. Urukundo rw'Imana rusobanura iki? Ikibazo cya B. Ni iki cyatumye ukunda Yehova? Iyo Bibiliya ivuga urukundo rw'Imana, ibishaka kuvuga iki? Ibishaka kuvuga urukundo dukunda Imana aho kuba urukundo dukunda. Ese uribuka igihe watangiraga gukunda Yehova? Ibuka uko wiyumvise igihe wamenyaga ku nshuro ya mbere ko Yehova yifuza kubaho iteka mu isi nshya. Wamenye ibyo Yehova yakoze byose kugira ngo uzayibemo, kandi umenye ukuntu yaduhaye impano y'agaciro kenshi igihe yoherezaga umwana we ku isi. Umaze kumenya ukuntu Yehova agukunda cyane, byagukoze ku mutima maze utangira kumukunda. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya kane, umurongo wa cyenda n'uwa cumi hagira hati, iki ni cyo cyagaragaje ko Imana idukunda. Ni uko yohereje umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone ubuzima binyuze kuri we. Dore uko urukundo ruri. Si uko twakunze Imana, ahubwo ni uko yo yadukunze ikohereza umwana wayo ngo abe igitambo cy'impongano y'ibyaha byacu. Paragrafu ya gatandatu, ikibazo. Gukunda umuntu bikubiyemo iki? Urukundo ukunda Imana rwatumye ukora iki? Icyakora igihe wumva gutangiye gukunda Imana byari intangiriro gusa. Urugero, iyo ukunda umuntu, kumubwira gusa ngo ndagukunda ntibiba bihagije, ahubwo unakora ibintu bimushimisha. Mu buryo nk'ubwo, urukundo ukunda Yehova rwatumye wifuza kubaho mu buryo bumushimisha. Urwo rukundo rumaze gukomera, birashoboka ko aribwo wamwiyeguriye kandi ukabatizwa. Igihe wiyeguriraga Yehova, wamusezeranyije ko uzamukorera iteka ryose. Mu Baroma igice cya cumi na kane, umurongo wa karindwi n'uw'umunani, hagira hati, mu by'ukuri, nta n'umwe muri twubaho ku bwe gusa, kandi nta n'umwe upfa ku bwe gusa, kuko niba turiho, turiho ku bwa Yehova, kandi niba dupfa, dupfa ku bwa Yehova. Ku bw'ibyo rero, Niba turiho cyangwa niba dupfa turaba Yehova. Wakora iki ngo usohoze iryo sezerano? Twitondera amategeko ye. Paragrafu ya 7 ikibazo. Niba dukunda Yehova tuzakora iki? Amwe mu mategeko ya Yehova nayahe? Urukundo dukunda Yehova rutuma twitondera amategeko ye. Tuyitondera dute? Turamwumvira. Bibiliya itwigisha uko Yehova yifuza ko tubaho. Atubwira ibikorwa bibi tugomba kwirinda, urugero nko gusinda, kwiba cyangwa kubeshya, kugirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashyingiranywe, cyangwa gusenga umuntu uwo ari we wese cyangwa ikindi kintu cyose kitari we. Paragrafu ya 8 n'iya 9 ikibazo. Mu gihe tudafite itegeko ryo muri Bibiliya rigusha ku ngingo, twabwirwa n'iki cyo Yehova ashaka? Tanga urugero. Icyakora niba dushaka gushimisha Yehova, tugomba gukora ibirenze kumvira amategeko ye. Ntiyaduhaye urutonde rw'amategeko twakurikiza mu bintu byose duhura nabyo mu mibereho yacu. Hari igihe tuba tugomba gufata umwanzuro, ariko ntitubone muri Bibiliya itegeko rigusha ku ngingo ritubwira icyo tugomba gukora. None se ubwo twafata umwanzuro mwiza dute? Muri Bibiliya harimo amahame, ni ukuvuga inyigisho zitwereka uko Yehova abona ibintu. Iyo dusoma Bibiliya, tumenya uko Yehova ateye. Tumenya uko atekereza, tukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Muri Zaburi ya 97 umurongo w'icumi hagira hati: mwabakunda Yehova mwe, mwanga ibibi. Arinda ubugingo bw'indahemukazi. Arazikiza, akazikura mu maboko y'ababi. Ibisobanuro bya mbere bigira biti: amahame. Amategeko y'Imana ashingiye ku mahame yayo. Ayo mahame ni inyigisho z'ibanze dusanga muri Bibiliya. Adufasha kumenya uko Imana ibona ibintu. Nanone adufasha gufata imyanzuro myiza no gukora ibikwiriye. Amahame y'Imana adufasha kumenya icyo twakora, cyane cyane ku bintu amategeko y'Imana atavugaho mu buryo bweruye. Ibisobanuro birarangiye. Urugero, dutoranya dute ibyo tureba kuri televiziyo cyangwa kuri interineti? Yehova ntatubwira mu buryo bweruye icyo tugomba gukora, ahubwo aduha amahame adufasha gufata imyanzuro myiza. Imyidagaduro myinshi yo muri iki gihe yuzuyemo urugomo n'ubusambanyi. Muri Bibiliya, Yehova atubwira ko yanga umuntu wese ukunda urugomo kandi ko azacira urubanza abasambanyi. Zaburi ya 11 umurongo wa 5, Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 4. Ayo mahame yadufasha te gufata imyanzuro myiza? Iyo tumenye ko Yehova yanga ikintu runaka cyangwa ko abona ko kidakwiriye, turakirinda. Paragrafu ya 10 n'iya 11 ikibazo. Kuki twumvira Yehova? Kuki twumvira Yehova? Ntitumwumvira kugira ngo ataduhana cyangwa ngo twirinde akaga gaterwa no gufata imyanzuro mibi, ahubwo twumvira Yehova kubera ko tumukunda. Nk'uko umwana aba yifuza gushimisha se, natwe twifuza gushimisha Data wo mu ijuru. Nta kintu cyiza cyaruta kumenya ko Yehova twishimira. Ibisobanuro bya 2 bigira biti: kumvira. Kumvira Yehova ni ugukora ibyo ashaka nta gahato. Yehova yifuza ko tumwumvira bitewe n'uko tumukunda. Niba dukunda Imana kandi tukayiringira, tuzakurikiza inama itugira mu mimerere yose twaba turimo. Tuzayumvira no mu gihe byaba bitugoye. Iyo twumviye Yehova bitugirira akamaro, kuko ari we utwigisha uko twagira ubuzima bwiza muri iki gihe kandi adusezeranya ko tuzabona imigisha myinshi mu gihe kizaza. Ibisobanuro birarangiye. Nanone ntitwumvira Yehova bitewe n'uko gusa bitworoheye cyangwa bitewe no kubura uko tugira. Nta nubwo duhitamo amategeko n'amahame tugomba kumvira nayo tutagomba kumvira, ahubwo twumvira Yehova mu buryo bwuzuye. Nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze ati: amategeko yawe narayakunze kandi nzakomeza kuyakunda cyane. Zaburi 119 umurongo wa 47. Twifuza kuba nka Nowa wagaragaje ko akunda Yehova akora ibintu byose yari yaramutegetse. Bibiliya ivuga ko Nowa yabigenje atyo. Intangiriro igice cya 6 Umurongo wa 22. Ese nawe wifuza ko Yehova yakuvugaho ibintu nk'ibyo? Paragrafu ya 12, ikibazo. Twakora iki ngo dushimishe Yehova? Yehova yiyumva ati iyo tumwumviye. Dushimisha umutima we. Bitekerezeho nawe. Iyo twumviye umuremyi w'ijuru n'isi, arishima. Ariko nta na rimwe duhatira kumwumvira. Ahubwo yaduhaye umudendezo wo kwihitiramo. Ibyo bisobanura ko ari twe duhitamo gukora ibyiza cyangwa ibibi. Yehova yifuza ko urukundo tumukunda rutuma dufata imyanzuro myiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ibisobanuro bya 3 bigira biti. Umudendezo. Yehova yahaye abantu bose umudendezo ni ukuvuga ubushobozi bwo kwihitiramo ibibanogeye. Ntitumeze nk'imashini. Dushobora gukoresha uwo mudendezo tugafata imyanzuro myiza. Ariko tutabaye maso, twafata imyanzuro mibi. Kuba dufite umudendezo bisobanura ko ari twe tugomba kwihitiramo kubera Yehova indahemuka kandi tukagaragaza ko tumukunda. Ibisobanuro birarangiye. Amategeko Yesu umutwaro. Paragrafu ya 13 n'iya 14, ikibazo. Kuki kumvira amategeko y'Imana bitagoye cyane? Tanga urugero. Ariko se byagenda bite niba dutekereza ko kumvira amategeko ya Yehova bigoye cyangwa ko ayo mategeko atubuza umudendezo? Bibiliya igaragaza neza ko amategeko yatari umutwaro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Ijambo ry'Ikigiriki ryahinduwemo umutwaro risobanura kuremera. Hari indi mirongo iryo jambo rikoreshwamo risobanura amategeko adashyize mu gaciro cyangwa abantu bashaka kugenzura ibyo abandi bakora cyangwa kubababaza. Amategeko Yehova ntaremereye ni ukuvuga ko adakomeye cyane ku buryo kuyumvira byatugora. Buri gihe adusaba ibintu bishyize mu gaciro. Urugero, tekereza wagiye gufasha inshuti yawe kwimuka. Ibintu byose yabifunze mu makarito. Amakarito amwe ntaremereye kandi kuyaterura biroroshye. Ariko ayandi yo araremereye kandi kuyaterura bisaba abantu babiri. Ese iyo nshuti yawe yagusaba guterura ikarito iremereye wenyine? Birumvikana ko itabikora. Kubera iki? Ni ukubera ko itifuza kukuvuna. Yehova nawe ameze nk'iyo nshuti. Ntashobora kudusaba gukora ibintu bigoye cyane. Yehova aratuzi. Bibiliya igira iti, azi neza uko turemwe, yibuka ko turi umukungugu. Zaburi 103, umurongo wa 14. Paragrafu ya 15, ikibazo. Kuki dushobora kwizera tudashidikanya ko amategeko Yehova adufitiye akamaro? Mose yabwiye ishyanga rya Isirayeli ko amategeko ya Yehova yari gutuma bahora baguwe neza kandi ko kuyumvira byari gutuma bakomeza kubaho. Gutegeka kwa 2, igice cya 6, umurongo wa 24. Ibyo niko bikimeze no muri iki gihe. Ikintu cyose Yehova dusabye gukora gituma turushaho kumererwa neza. Muri Yesaya igice cya 48, umurongo wa 17, hagira hati: Yehova umucunguzi wawe, uwera wa Isirayeli, aravuga ati: Njyewe Yehova ndi Imana yawe. Ninjye kwigisha ibikugirira umumaro, nkakunyuza mu nzira ukwiriye kunyuramo. Buri gihe Data Yehova abazi icyatubera cyiza kurusha ibindi. Bibiliya igira iti: Imana ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo w'8. Ibyo bisobanura ko ibintu byose Yehova avuga cyangwa akora aba bitewe n'urukundo. Paragrafu ya 16, ikibazo. Kuki dushobora kumvira nubwo tudatunganye kandi tukaba turi mwisimbi? Kumvira Imana siko buri gihe bitworohera. Tuba mu isi mbi iyoborwa na Satani. Agerageza kudushuka ngo dukore ibintu bibi. Nanone tugomba guhatana kugira ngo turwanye ibitekerezo n'ibyiyumvo byacu bidatunganye kuko bishobora gutuma tutumvira Imana. Icyakora urukundo dukunda Yehova ruzaduha imbaraga zo gukora ibikwiriye. Abona ukuntu twihatira kumwumvira kandi nawe aradufasha akaduha umwuka we wera. Umwuka wera udufasha kugira imico ituma kumvira Imana bitworohera. Paragrafu ya 17 n'iya 18, ikibazo cya A. Iki gitabo kizatwigisha iki? Ikibazo cya B. Niki tuziga mu gice gikurikira. Iki gitabo kizatwigisha uko twabaho mu buryo bushimisha Yehova. Tuzamenya uko twashyira mu bikorwa amategeko ye n'amahame mbwiriza muco ye. Ibuka ko nta na rimwe Yehova duhatira kumwumvira. Iyo duhisemo kumwumvira, turushaho kugira imibereho myiza kandi tukazabaho iteka twishimye. Icy'ingenzi kurushaho, iyo twumviye Imana, tuba tugaragaje ko tuyikunda cyane. Ibisobanuro bya kane bigira biti: amahame mbwiriza muco. Yehova yashyizeho amahame mbwiriza muco cyangwa amabwiriza atuyobora mu myifatire yacu no mu byo dukora. Bibiliya itwigisha ayo mahame ikatwereka n'akamaro kayo. Ayo mahame adufasha kumenya icyo Imana ibona ko ari cyiza cyangwa kibi. Nanone adufasha kumenya uko twakunda abandi, uko twafata imyanzuro myiza n'uko twaba abagwaneza. Amahame yo mu isi agenda atagaciro, ariko aya Yehova yo ntahinduka. Kuyakurikiza biturinda mu buryo bw'umubiri no mu byiyumvo. Ibisobanuro birarangiye. Yehova yaduhaye umutimanama kugira ngo adufashe kumenya icyiza n'ikibi. Iyo dutoje umutimanama wacu, udufasha kwitondera amategeko ye. Ariko se umutimanama ni iki? Kandi se twawutoza dute? Ibyo tuzabyiga mu gice gikurikira. Amahame ya Bibiliya. Ihame rya mbere: Imana iragukunda. Mugume mu rukundo rw'Imana, mwiringiye kuzabona ubuzima bw'iteka. Yuda, umurongo wa 21. Ni iki kikwemeza ko Imana igukunda? Yohana, igice cya 3, umurongo wa 16. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4, umurongo w'8 kugeza uw'10, n'ibyayishuwe, igice cya 4, umurongo wa 11. Yehova yaremye ibintu byose biri ku isi kugira ngo twishimire ubuzima. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana niyo yahinduye umugambi wayo. Yatanze umwana wayo w'incungu kugira ngo abantu bose bazabone ubuzima bw'iteka. Zaburi ya 65, umurongo wa 2, n'ibyakozwe, igice cya 5, umurongo wa 32. No muri iki gihe, Yehova adufasha binyuze kuri Bibiliya, umwuka wera we, n'impano y'isengesho. Iyo tumusenze aratwumva. Ihame rya 2: buri gihe kumvira Yehova bitugirira akamaro. Njyewe Yehova ndi Imana yawe, ninjye ukwigisha ibikugirira umumaro. Yesaya, igice cya 48, umurongo wa 17. Kumvira Yehova bikugirira akahe kamaro? Gutegeka kwa 2, igice cya 5, umurongo wa 28 kugeza wa 33, n'igice cya 6, umurongo wa 24. Yehova abona ukuntu twihatira kumwumvira. Kumwumvira bituma turushaho kugira imibereho myiza muri iki gihe, kandi tukagira ibyiringiro by'igihe kizaza gishishikaje. Ihame rya 3: ushobora kwereka Yehova kumukunda. Gukunda Imana nuko, nuko twitondera amategeko yayo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 5, umurongo wa 3. Ese dushobora kumvira Imana? Gutegeka kwa 2, igice cya 30, umurongo wa 11, na Zaburi 103, umurongo wa 14. Yehova azi ko tudatunganye. Nta na rimwe dusaba gukora icyo tudashoboye. Imigani, igice cya 27, umurongo wa 11. N'Abaroma, igice cya 7, umurongo wa 21 kugeza kwa 25. Urukundo dukunda Yehova rutuma tumwumvira no mu gihe bitugoye. Imigani, igice cya 6, umurongo wa 16 kugeza kwa 19, n'Abefesi, igice cya 5, umurongo wa 17. Amahame ya Bibiliya twigisha uko Imana ibona ibintu. Ashobora guhindura imitekerereze yacu kandi agatuma turushaho gukunda Yehova. Adufasha kumenya icyo twakora no mu gihe ntacyo Bibiliya itubwira mu buryo bweruye.